Esiet sveicināti Latvijas Kristīgā radio klausītāji. Jūs šobrīd klausāties Vispasaules adventistu radio raidījumu. Ar jums kopā esmu es, Oskars Simaks. No 2. Līdz 4. Jūlijam vairāki adventistu draudzes mācītāji un draudzes locekļi no Baltijas tikās apmācībās Tallinā, kur mācījās par jaunu draudžu dibināšanu un to, kā aizsniegt vietējo sabiedrību. Vai tas mūsdienās joprojām ir nozīmīgi? Par to uzzināsim jau pavisam drīz, klausoties Ingas Zēfeles diskusiju ar mācītājiem Mārtiņu Subatoviču un Albertu Truci.
Sirsnīgs sveiciens visiem radio klausītājiem. Mani sauc Inga Zēfelde un ar mani kopā studijā ir mācītāji Mārtiņš Subatovičs un Alberts Trucis. Jūlijas sākumā visi kopā bijām apmācībās Tallinā, kur mācījāmies par jaunu draudžu dibināšanu un to, kā aizsniegt vietējo sabiedrību. Sveiks, Mārtiņ!
Sveiki!
Sveiks, Albert!
Sveiki!
Jaunu draudžu dibināšanu mūsdienu draudzē nav ikdiena. Lai gan mācību laikā mēs dzirdējām arī ļoti daudz veiksmes stāstu un liecību par to, kā citviet pasaulē tas notiek gan regulāri. Vai jūs vienmēr tajā esat saskatījuši nozīmu un aktualitāti?
Es domāju, ka šajā jautājumā jau ir zināms novērtējums. Man negribētos teikt diagnoze, bet ka mūsdienu draudzē tā nav ikdiena. Ja mēs salīdzinām ar pirmkristiešu draudzi, tas bija kaut kas tāds, kas notika pastāvīgi, jo cilvēki atgriezās, evaņģēlisti tika sludināts un atgriezās daudzi cilvēki. Un, protams, ka kur tad ticīgie palika, viņi tika organizēti grupās un draudzēs. Tā situācija, ja mums ir jāsacina, ka jaunu draudžu grupu veidošana nav mūsu ikdiena, tad tas nozīmē, ka kaut kas ir noticis arī ar evaņģēliju pasludināšanas spēku vai apmēru, jo kur ir atgriešanās, kur ir evaņģēlijas sludināšana, kur cilvēki kristās, kur cilvēki apliecina Jēzu, izvēlās viņam sekot, tur viņi, protams, pulcējas kopā un dabiski veidojas draudzes. Un īstenībā, man liekas, caur šo jautājumu tas jautājums ir, pat varbūt ne tik daudz, kas ir noticis ar jaunu draudžu veidošanu, varbūt mēs tam arī pieskarsimies, bet kas ir noticis ar lielo misiju, ko Jēzus mums ir devis, un tur laikam ir jānotiek tai atjaunošanai, tur ir jāatgūst šī dedzība, nodošanās, un, nu, protams, pāri visam Svētā Gara lielais spēks, ko Dievs ir devis draudzei.
Jā, nu man īsumā atbildot uz tavu jautājumu, vai es vienmēr tajā esmu saskatījis nozīmi? Atbilde ir nē, jo, nu, uzaugot draudzē, arī kā bērnam un jaunietim, es atceros, piemēram, Rīgā, es pats esmu no Cēsīm, un Rīgā veidojās studentu draudze, un kaut arī mani ļoti iedvesmoja tie studenti, un, nu, jaunieši, kas tajā laikā, esot kā pusaudzim pašam skatoties, kā jaunieši darbojas, es zināju, ka es nākotnē arī kaut ko tādu gribētu, bet, kad es dzirdēju, ka viņi dibina draudzi, savu draudzi, man likās jocīgi. Nu, tā tiešām kā arī es dzirdēju, ka daudzi Latvijā arī tā domāja. Mūsu draudzes ietvaros, nu, ka viņi nozog jauniešus no citām draudzēm un atņem spēku līdz ar to citām draudzēm. Un tas ir tik interesanti, ka man pat kā bērnam tajā laikā vēl, nu, tā jau tāda neliela pretestība kaut kāda iekšā bija. Un tas, kas to mainīja, varbūt, nu, pamazām bija arī, es dzirdēju, ka bija tādas lielas apmācības Rīgā pirms 10 gadiem Seeds konference, kad no visas pasaules bija sabraukuši jaunu draudžu dēstītāji, un vēl aizvien arī YouTube ir atrodami šie semināri. Es nedaudz ko dzirdēju tur, bet tas vienkārši man parādīja, varbūt tas tomēr ir vajadzīgs, un tad pēc tam sekoja arī misijas skola, kurā es studēju, kur es tā konkrētāk pirmo reizi arī dzirdēju no mūsu pasniedzēja viena, kāda vispār ir mācītāja loma draudzē, par to arī, kā Bībele to atklāja, un arī mūsu draudzes pionieri arī, kā to izprata un atklāja. Tas man ļoti lika aizdomāties un saprast, ka, nu, kaut kas nav kārtībā, ļoti nav kārtībā ar to, kā pašlaik tas ir, un tad arī misijas skolā es veicu pētījumu Bībelē un arī Elenas Vaitas rakstos, un arī lietpratēju pieredzē, ko tad jā, Bībele un viss šis saka par mācītāju pienākumiem draudzē, un tur tad es atklāju, jā, ka vispār, piemēram, jaunajā derībā, tur nav minēts, nu, pirmkārt, arī vispār tāda mācītāja amats, jā, nu, tur būtu tad jāveic uzreiz Bībeles izpēte, bet īsmā sakot, bija draudzes vecākie, kas veica vietējo kalpošanu, un tad bija apustuļi, kas devās un apmācīja vietējos kalpotājus draudzes vecākos, jeb presbiterus viņi sauc tajā laikā, vai arī viņus vēl sauca par bīskapiem. Tad apustuļi arī dibināja jaunas draudzes, devās uz jaunām vietām, jauniem laukiem. Tad tālāk sekoja, kas nu, vēl tā veidoja man izpratni, bija apmācības konkrēti jau jaundraudžu dibināšanā, kas bija uzsākot man mācītāju kalpošanu ar kādiem profesionāļiem, kas apmācīja to Zoomā. Un tad arī jau arī tagad ir liels prieks un pateicība, ka beidzot arī ir ne tikai bijusi apmācība, bet arī šis, ko tu minēji, ka mēs bijām uz tādu atbalsta sistēmas tikšanos, varētu teikt, ko sauc par ACTS, kur arī mums ir kouči, kas mūs vada šajā visā procesā. Līdz ar to tas ir nu, ļoti atvēris, jā, tās durvis arī darīt to.
Jūs abi minējāt, ka kaut kas ir mainījies vai kaut kas varētu nebūt tā, kā varbūt vajadzētu būt. Kā jūs prāt atšķiras kalpošana pirms kristiešu draudzēs un tā kā pēc Jēzus augšām celšanās un mūsdienās?
Es domāju, ka pirmkārt jau tas bija visa sākums. Daudzi cilvēki atgriezās un daudzi cilvēki sekoja Jēzum un tika veidotas, kā mēs lasam apustuļu darbu grāmatā, draudzes, tas bija mājas draudzes, tas bija tādas nu, ģimeniskas grupas, kas pulcējās kopā, bet cauri gadsimtiem, nu mēs saprotam, ka ienaidnieks vēlas draudzi iznīcināt, un ja viņš nevar iznīcināt, tad viņš katrā ziņā vēlas draudzi padarīt tādu nu, neaktīvu vai gandrīz paralizētu formālu. Mēs esam nonākuši pie lielām celtnēm, mēs esam nonākuši pie katedrālēm, un mēs atnākam uz Dievnamu kā uz tādu pasākumu, kur kas nu šodien būs, mēs gandrīz pulstenī skatāmies, jā, nu cik vēl palicis tūlīt sāksies, jā, un nu, negribas to salīdzināt, ka gluži gaismas nodziest, jā, tā kā piemēram teātrī vai operā, jā, bet nu mazliet mēs esam pietuvojušies, un draudzes locekļi ir kļuvuši par vērotājiem, mēs sagaidām, ka priekš mums visu sagatavos, mēs klausamies. Nu, protams, droši vien lieki piebilst, ka no tā sākotnējās dedzības un svētā gara svaidījuma mēs esam nonākuši līdz Laudiķejas draudzei, kuru raksturo remdenība, tam visam vēl klāt, un mēs saprotam, ka nu, ir pienācis laiks, un tas laiks ir vienmēr bijis pienācis, kad mums ir jāatgriež pie tām saknēm. Mēs nevaram nokopēt laiku pirms 2000 gadu, bet mēs varam paņemt to gudrību un to stādu, to dārgo stādu, ko sauc par draudzi. Nu, atšķirība droši vien ir daudz. Lai gan misija ir tā pati, evaņģēlijas ir tas pats un lielā pavēle ir tieši tā pati. Es tikai gribu mazliet atvainoties, ka varbūt sanāk izcelt to negatīvo tik daudz, jo ļoti daudz labu lietu un Dievs darbojas tāpat, bet katrā ziņā draudze varētu būt daudz spēcīgāka īstenībā vienkāršībā. Bet tā vienkārši nenozīmē, ka tas ir tā kā nekas vai nekas īpašs. Tur ir daudz dziļuma, daudz spēka un Dievs caur to var īpaši atklāties.
Pilnīgi, jā, gribas paturpināt un papildināt, ko arī lasam Bībelē, piemēram, 1. Korintiešiem 16:19 ir teikts, Akvila un Priskila ar savas mājas draudzi jūs daudzreiz sveicin iekštā kunga, vai arī Kolosiešiem 4:15 sveiciniet brāļus Laodikejā un nimfu ar viņas mājas draudzi. Nu, mēs redzam, ka šīs mājas draudzes bija kaut kas pilnīgi parasts viņiem. Mēs šodien varbūt kur biežāk, kur retāk kādā sabiedrībā un draudzēs apgrozamies, bet kaut kur ir, bet diezgan maz, jā, un līdz ar to, jā, tā vienkāršība, kas man arī nāk prātā, nu, tā raksturojas ar to, kas rakstīts 1. Korintiešu vēstulē 14. Nodaļā 26. Pantā, nu, kā tāds piemērs, kā viņiem notika šie dievkalpojumi. Tur ir rakstīts, kā tad, nu, būs, brāļi? Kad jūs sanākat kopā, katram ir kaut kas. Vai psalms, vai mācība, vai atklāsme, vai mēlis, vai mēļu izskaidrošana, viss, lai notiek celšanai. Šeit atklājas tas, ka, brāļi, kad jūs sanākat kopā, protams, ka katram ir kaut kas, viņiem tas bija pašsaprotami, ka katrs nāk ar dievkalpojumu nevis, lai tagad skatītos izrādi, kā Mārtiņš vidēja, bet pienestu kaut ko. Katrs kaut ko līdzdalītu, viens otru tādā veidā gan iedrošinātu, gan pamācītu, gan izaicinātu vai mierinātu, vai, nu, kas nu ir vajadzīgs, vai ne? Un šeit atklājas skaistums, ka visi ir kalpotāji, ka mēs esam ķēnišķīgi priesteri, kas man šeit ļoti mīļš pats ir visiem kristiešiem, tomēr cik dziļi mēs izprotam šo, vai tiešām mēs esam, vai ne? Tāpat arī apstuļu darbos man ļoti uzrunā šī tādā arī raksturojums, kas, nu, vienkārši liek domāt par to, kāda tad bija tā pirmkristiešu draudze. Apstuļu darbu 13. Nodaļā un pirmie 4 panti. Antiohijas draudzē bija pravieši un mācītāji. Barnaba un Simeons, sauc Nigrs, Kirēnietis Lūkijs un Manaēns, kas bija uzaudzināts ar tetrarhu Hērodu un Sauls. Kad tie kalpoja tam kungam un gavēja, svētais gars sacīja, nošķiriet man Barnabu un Saulu darbam, kādam es viņus esmu aicinājis. Tad viņi gavēja un lūdza Dievu, un tiem rokas uzlikuši tos atlaida. Bet viņi, svētā gara izsūtīti, aizgāja uz Seleukiju, un no šeienes pārcēlās uz Kipru. Nu, ko šis atklāja? Es to vienā vārdā nosauktu, vai divos, misijas apziņa. Draudze ar skaidru misijas apziņu, ka viņi nav šeit tikai sevis dēļ. Viņi ir šeit to dēļ, kurus viņi pat nepazīst, kuri ir kaut kādā Kiprā prom no viņiem, un pēc tam vēl citā kontinentā, Eiropā, kurus aizsniedz Pāvils un... Un kas būtu noticis, ja šī draudze domā tikai par sevi? Mēs nekad šeit nebūtu, vai ne? Eiropa nekad nebūtu aizsniegta ar evaņģēliju. Pāvils nekad nebūtu uzrakstījis šīs visas vēstules, no kurām mēs arī šodien mācāmies, bet nē, Pāvils, viens no draudzes vadītājiem, tur tika izsūtīts kopā ar Barnabu. Un protams, tas nāk tikai kā tāds arī rezultāts tam, ka draudze ir kopā, viņi lūdz un gavē, un svētais gars viņus vada. Saka, kā šeit ir teikts 2. Pantā un arī 4. Tad izsūta, svētā gara izsūtīt. Jā, tiešām tas ir vajadzīgs mūsu draudzei, šī gatavība, atvērtība, tuvība ar debesu tēvu, tad Dievs var varen atklāties.
Jā, paldies par jūsu domām. Mēs redzam arī to realitāti tomēr, ka ir arī draudzes, kuras mēdz iznīkt, un tad kādi ir jūsuprāt, plusi un mīnusi jaunu draudžu dibināšanai un esošo vai iznīkstošo atjaunošanai?
Es domāju, ka ļoti svarīgi ir apzināties it kā pašsaprotamo. Sevišķi varbūt par to varētu padomāt tie, kuriem ir tāda, nu, nedaudz skeptiska attieksme pret jaunu draudžu dibināšanu. Mums ir labi ar to draudzi, kurā mēs esam un kurā mēs piedaram, un tā mums vajadzētu palikt. Atcerēties, ka arī tā draudze, kurā mēs šobrīd katrs esam, tika kādreiz dibināta. Tās nebija. Arī mēs varam būt daļa no kādas grupas vai draudzes vai kalpošanas, izveidošanas, kas savukārt aizsniegs citus tādus cilvēkus kā mēs. Un, protams, tās ir divas dažādas kalpošanas, es domāju, viena, kas ir šī jaunas draudzes veidošana, mēs varētu teikt tā kā apostoliskā kalpošana, sākt kaut ko jaunu, it sevišķi tur, kur nav draudzes. Un otra, protams, ir šī varbūt gana kalpošana cilvēku, kuriem ir īpaši dāvana rūpēties par cilvēkiem, rūpēties, lai viņi augtu, lai viņi tiktu pamanīti, lai viņi iesakņotos patiesībā, lai viņi kļūtu stiprāk un, protams, arī tiktu sagatavoti un tālāk paši kalpot. Ir skaidrs, ka katra draudze var aizsniegt kādu noteiktu sabiedrības daļu. Un tieši tāpat kā viens cilvēks nekad nevarēs aizsniegt visus cilvēkus, tā valoda, tā izteiksme vienam būs ļoti uzrunājoša un citam tas nebūs tik saistoši. Tieši tādā pašā veidā arī draudze ir ar savu personību, ar raksturu, ar kādām vērtībām, ar principiem. Un viena draudze, kas var ļoti labi aizsniegt vienu sabiedrības daļu, tā nebūs tik efektīva aizsniegt citu. Un šeit man varbūt jāpaskaidro, ka šeit nav runa par to, ka pamatmācība vai Bībeles vēsts kaut kādā ziņā tā kā atšķiras. Jā, nu vienā tā ir aktuāla, citā mēs tur kaut ko atmetam. Nē, Bībeles pamats ir viens un nemainīgs. Kā Jēzus saka, neviens raksta galiņš nezudīs. Un Dieva likumi ir tie paši. Un šīs lietas paliek. Tas ir kaut kas nemainīgs. Tās ir tās vērtības, kas ir katrā draudzes DNS ierakstītas. Bet šeit ir runa par citiem jautājumiem, kas varbūt nav Bībelē noteikti, kas nav kā Dieva likums, kas mums ir noteikti jāievēro, kas vienkārši ir atkarīgs no cilvēkiem, kā viņi izpauž savu ticību, kā viņi izpauž savu pielūksmi, kā viņi komunicē, kā viņi darbojas, kādas ir viņu dāvanas, ja, kādi ir viņu mērķi, kas viņu saista, kā viņu vēlas sabiedrībā darboties. Un tas var būt ļoti atšķirīgi. Par visām no šīm varētu teikt, ka tas ir dievbijīgi, tas ir skaisti, tas ir iedvesmojoši, tas ir bībeliski, tas saskan ar mūsu ticības pamatiem. Tur nevarētu teikt, ka ir mazāk vērtīga vai kāda ir pareizāka, bet katra no šīm draudzēm var uzrunāt tos cilvēkus, kur cita nevarētu. Un tāpēc draudžu dibināšana, jaunu draudžu dibināšana ir izšķiroši svarīga, lai mēs varētu piepildīt lielo pavēli, aizsniegt visus pasaules cilvēkus ar evaņģēliju. Un, protams, tie, kur ir aicināti rūpēties par jau esošām draudzēm, lai tās arī kļūtu stiprākas. Un tā ir, protams, tikpat nozīmīga kalpošana, un arī to mēs ļoti vērtējam.
Varbūt nedaudz var padalīties ar statistiku, kas mani nedaudz pārsteidza vienās draudžu dibinātāju apmācībās. Un šī ir statistika no Adventistu Vispasaules draudzes. Ar to dalījās Žersons Santos, kas ir mūsu Vispasaules draudzes asociētais sekretārs. Šī statistika rāda, ka, kad salīdzina draudzes vecumu un par cik procentiem draudze pieauga. Piemēram, pirmajā gadā, kad draudze ir nodibināta, viņa pieauga par vidēji 12 vai 13%. Otrajā gadā viņa pieauga par 9%, nedaudz vairāk procentiem. Tāpat arī trešajā. Tā viņi ir izpētījuši, ka līdz 10 gadiem draudze ir tā diezgan strauji augoša. Un tad jau nokrītas, un tā augšana turpinās līdz kādiem 20, vēl varbūt līdz 30 gadiem, nedaudz pa 0,5 vai 1% gadā. Šeit tas liek izdarīt secinājums, jo pēc tam tad draudzes locekļu skaits krītas, pēc statistikas datiem, vai varbūt kaut kur nedaudz var pieaugt kādā gadā, bet pārsvarā krītas. Tas ir skaidrojums ar to, jā, ka katrai draudzē ir šī kaut kāda kapacitāte, cik tā var uzņemt un tiešām būt kā draudze, jo cilvēki jau nāk tomēr uz draudzi arī, labi, ir arī mūsdienās ļoti izplatītas šīs mega draudzes, kur nāk kā skatītāji, vai arī ir attīstītas arī mazās grupas kādos. Tas ir atkarīgs no vadītāja droši vien, cik tad, kādu draudzi var izveidot tādu efektīvu tiešām, bet tas, ko es saskatu jaunu draudžu dēstīšanā, ieguvums ir, man ļoti sirdī ir tas, ka veidojas jauni vadītāji, kuri ir vienkārši varbūt pat spiesti, uzņemties atbildības. Izmēģināt savas dāvanas, un ne tikai izmēģināt, bet atklāt savas dāvanas un vispār, ka Dievam ir iespēja tev iedot dāvanu un tu vari kalpot. Un es kā mācītājs arī, es nezinu lielāku prieku kā kalpošanu, es nezinu vēl labākus dievkalpojumus kā tos, kuros es kalpoju. Ir kādreiz, kad es nu, arī klausos svētrunas vai nu, kā citi skatos kā kalpo, bet jā, nu, ja salīdzinu tās svētības, ko es kūstu, es ilgojos kaut katram manam draudzes locklim būtu šis, kā mēs lasījām pirmā korintiešiem, ka katrs pienas kaut ko, un mums arī adventistu draudzē šī praksa, ka ir sabatskolas, pirmā tā daļa, kad ir bībeles izpēta, un katrs var iesaistīties, un man ir jāatzīst jau no pusauģu gadiem, ka es atceros vienmēr no sabatskolām to, ko es pats esmu pateicis, nevis ko citi ir teikuši tik daudz, jo tas man ir visvairāk uzrunā kaut kā interesants paradoks. Tāpēc es redzu, jā, draudžu dibināšanā šo te vērtību, ka vairākiem ir iespēja iesaistīties, tas pilnvaro jaunus vadītājus, tas aicina apmācīt jaunus Kristus mācekļus. Jā, un tas arī, kā Mārtiņš teica, dod šo vidi, jaunas vides kopienas, kurās uzaicināt jaunus cilvēkus, jo katrai ir savs klimats un katrs kaut kur varbūt jūtas jā, tā vēl vairāk kā savā ģimenē draugu pulkā, jo ģimenes ir atšķirīgas un arī draugus mēs, ne jau es neesmu draugs ar kādu cilvēku, tāpēc, ka viņš ir slikts cilvēks, bet vienkārši mēs katrs esam nedaudz citādāki un šie ir daži no tiem iemesliem, bet noteikti būtu vēl daudz ko minēt.
Jā, Mārtiņ, tu minēji jau par šo te lielo aicinājumu, kuru Dievs mums ir uzticējis aizsniegt vietējo sabiedrību un padomāsim par tiem veidiem, kā mums vislabāk aizsniegt, kas pamodina draudzes locekļus doties aizsniegt vietējo sabiedrību un padalieties arī ar savām liecībām, kā Dievs jūsu kalpošanā ir vadījis pie cilvēkiem viņu vajadzībās.
Man šobrīd, jāsaka, sanāk atbildēt uz cilvēku vajadzībām. Viņi mani atrod. Es varbūt šobrīd neesmu tādā aktīvā meklēšanā, lūkojot pēc cilvēku vajadzībām, bet cilvēki dara zinām šīs vajadzības. Un tad es domāju, bet tad kaut kas ir bijis pirms tam, ja cilvēks vēršas pie tevis, un tad ir iemantota cilvēku uzticība. Ir tātad bijis jau kaut kāda pieredze, ir saņemta mīlestība, līdzjūtība, un tātad Dievs kaut ko ir darījis, un man pašam ir jābrīnās, tātad tur, kur varbūt es neesmu jūtis, ka kaut kas ir paveikts vai dots, ka Dievs ir darījis kaut ko tādu, kas cilvēkiem ir bijis nozīmīgs, un viņi ir atraduši manī draugu. Tās ir regulāras lūkšanas, sarunas, vairāk tāda garīga palīdzība, arī šodien, vai ne? Cilvēks ļoti aicināja aizlūgt par ļoti nopietnu operāciju, un šādu uzticēšanās, tas ir draudzības auglis. Bet to visu sakot, manī ir tāda vēlēšanās, lai es varētu būt vairāk atvērts šai kalpošanai cilvēku vajadzībām, jo tas ir Kristus piemērs, jo tā darīja Jēzus. Kā kāds sacīja, attiecības ir ļoti dārga lieta tādā ziņā, ka tas prasa laiku ieguldīt no sevis. Un es ļoti to vēlos. Es esmu arī šīs konferences laikā, kurā mēs piedalījāmies Tallinā, ļoti iedvesmots, bet vēl vairāk aizskarts un pārliecināts, ka tas ir īstais ceļš. Un jāatzīstas, ka varbūt ir tāda vēlēšanās ātru rezultātu sasniegt, lielākus skaitļus, lielāku daudzumu, ka vairāk cilvēki atgrieztos kaut kādas plašākas lietas. Un tomēr evaņģēlijs nevar atklāties, ja nav šī saskarsme vienam ar vienu, kristietim ar otru. Kurš varbūt vēl Dievu nepazīst, tur ir jābūt šim pieskārienam, tur ir jāatklāj šai mīlestībai, sevi ir jāatdod, un sirds ir jāatver. Tur atklājas Kristus, Un mums ir jākļūst par viņa rokām, par viņa lūpām, par viņa pieskārienu, par viņa atbalstu, par viņa pasniegto roku, par viņa atdoto ēdienu varbūt vai kādu citu vajadzību. Es šajā reizē atzīšos, ka izjūtu, ka tas manā kalpošanā ir bijis mazumā. Un es ļoti gribētu, lai piedzīvot jaunu kalpošanu. Es gribētu jaunu lapas pusi pāršķirt. Un es gribētu, varētu teikt tā, ļaut Jēzum caur mani darīt to, ko viņš darīja šeit, kad viņš dzīvoja.
Es nesen izlasīju tādu ļoti labu citātu no grāmatas Evaņģēlija kalpi, kas arī liek domāt par šo jautājumu, ko tu uzdevi, ka Dievs draudzes lielumu nevērtē pēc draudzes locekļu skaita, bet pēc tā, ko tā dara savu pestītāju labā apkārtējiem cilvēkiem. Un pēc aktīvo kalpošanai nodevušos draudzes locekļu skaita. Tas ir atstāstot maniem vārdiem šo citātu. Un tas man lika domāt, ja mēs ejam uz draudzi vienkārši kā apmeklētāji, Dievs mūs, negribas tā teikt, tas ir ļoti skarbi teikts, bet tas nesniedz izmaiņu. Patiesa vērtība ir, kad mēs citam dodam, jo katrs Dieva ģimenē piedzimst kā misionārs, un ja tu vēl neesi misionārs, tad tu esi misijas lauks. Tāpēc tas galvenais, kāpēc dibināt arī jaunas draudzes, kāpēc vispār draudzei eksistēt, ir cilvēku dēļ, kuri vēl šeit nav. Un tas ir tik absurdi liekas, jo visas organizācijas eksistē lielākoties, lai paši piepildītu kaut kādu to savas intereses realizēt, bet mēs esam šeit, lai piepildītu citu vajadzības. Jēzus neorganizēja šo draudzi cita iemesla dēļ, lai atklātu viņa mīlestību šai pasaulē, lai realizētu, izvestu tālāk šo Dieva glābjošo plādu, Dieva glābšanas roku izstiept cilvēkiem. Un jā, es arī esmu piedzīvojis līdzīgi kā Mārtiņš, ka vairāk cilvēki nāk pie manis jau ar savu vajadzību, kas ir varbūt mācītāja privilēģija, bet arī katra, kurš ir atvērts, es ticu. Piemēram, pirms divām nedēļām viens cilvēks uzvana un viņam situācija, es vienkārši viņu uzklausu kaut kādu stundu vai cik, un es klausos iejūtīgi, jā, un es nezinu. Un es jums saku, es nezinu, kā tev palīdzēt. Viņš saka, bet īstenībā tu man tikko palīdzēji. Laikam šis bija viss, kas man ir vajadzīgs. Un tiešām klausīšanās ir viens milzīga lieta, kas pietrūkst šodien cilvēkiem, arī runājot ar jauniešiem, kas ir tas, pēc kā viņi ilgojas, un kad ir cilvēki, kuriem patiesi rūp, ka ir šīs grupiņas, mājas grupiņas, kur viņi var atnākt un padalīties, vai vienkārši cilvēks, kurš uzklausa, nevis dod padomu, nevis ir gudrs, bet jā, tieši kurš klausās. Protams, arī dažādas vēl situācijas, kur citreiz cilvēkam, kas ir vajadzīgs, kā man sievas brālim, piemēram, kuram pagājušā nedēļa bija kristības, slavu Dievam par to, viņam bija vajadzīgs, ka mēs neko viņam neuzdodam, ka mēs, es viņam biju pirms gadiem jau devis grāmatu, lai lasu, un es redzēju lielu potenciālu viņā, bet es sapratu, ka viņam vienkārši ir vajadzīgs laiks, un mēs lūdzām gadus vairākus par viņu, un tā bija mūsu kalpošana, viņam vienkārši lūgt par viņu, likt viņu mierā. Tad, jā, notika brīnums, ka pirms gada viņš dalījās, ka Dievs ir uzklausījis kādiņu lūkšanu. Es nezināju pat, ka viņš lūdz. Dievs darbojas cilvēku dzīvēs.
Es gribu piekrist tam, ka mums ir jāiedraudzējas ar cilvēkiem. Un tā nav, kā tu saki, mācītāja privilēģija, jo arī mani vajadzības atrod. Jā, cilvēki nāk runāties, jautāt pēc padoma par aizlūkšanām un katram draudzes loceklim īstenībā ir iespēja būt par to, kurš sniedz atbalstu, kurš ir pieejams tiem, kas ir viņam apkārt. Jā, mēs katrs īstenībā esam tieši tam arī aicināti būt pieejamiem. Sirsnīgs paldies par diskusiju. Kā mēs dzirdējām gan apmācībās, gan tagad diskutējot par draudžu dibināšanas nozīmi, Tas ir veids, kā aizsniegt un aptvert plašāku sabiedrības daļu, redzot apkārtējo vajadzības un esot vienkārši klātesošiem. Tas ir veids, kā izvērst mūsu misijas darbu. Un mēs novēlam katram, ieklausoties Dieva balsī, pamanīt cilvēku vajadzības un savas iespējas kalpot sabiedrībai. Jūs klausījāties diskusiju par jaunu draudžu dibināšanu ar Mārtiņu Subatoviču, Albertu Trūci un ar jums kopā biju arī es, Inga Zēfelde. Svētīgu dienu!
Paldies jums, dargie radio klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā dienā. Nākamo raidījumu varēsiet klausīties nākošajā sestdienā, 8:00 no rīta. Bet šī raidījuma atkārtojums izskanēs svētdien pēc pusnakts. Lai jums svētīga turpmākā diena!